Σε αυτό το βιβλίο θα γνωρίσουμε την οικογένεια Βλαστού που ζει στην Αθήνα, κάποιους φίλους τους και κάποιους συγγενείς τους. Ας δούμε πώς μας συστήνονται οι ήρωες του βιβλίου μας.
Λέγομαι Φωτεινή Βλαστού και είμαι 45 χρονών. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά. Είμαι καθηγήτρια γερμανικών. Έχω δικό μου φροντιστήριο στον Πειραιά. Γεννήθηκα στη Δράμα, αλλά μεγάλωσα στη Γερμανία. Οι γονείς μου πήγαν μετανάστες εκεί όταν ήμουν στο δημοτικό.
Ονομάζομαι Γιώργος Βλαστός. Είμαι 48 ετών και εργάζομαι σε μια ιδιωτική εταιρεία. Είμαι από την Κρήτη, αλλά ζω σχεδόν 30 χρόνια στην Αθήνα. Είμαι παντρεμένος και έχω μια κόρη, την Ιφηγένεια, και ένα γιο, τον Δημήτρη.
Με λένε Ιφηγένεια Βλαστού και είμαι 18 χρονών. Η αλήθεια είναι ότι θα μπω στα 18 σε 3 μήνες. Φέτος τελείωσα το Λύκειο και έδωσα εξετάσεις για να μπω στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να γίνω δασκάλα, γιατί αγαπώ τα παιδιά και νομίζω ότι θα μου πάει αυτό το επάγγελμα. Στον ελεύθερο χρόνο μου, μου αρέσει να ακούω μουσική, να πηγαίνω στον κινηματογράφο και να διαβάζω. Τρελαίνομαι για χορό και ποτέ δεν λέω όχι σε μία βόλτα για ψώνια.
Είμαι ο Δημήτρης και είμαι 14 χρονών. Μένω με τους γονείς μου και την αδερφή μου στην Αθήνα. Φέτος τελείωσα την πρώτη γυμνασίου. Είμαι μάλλον μέτριος μαθητής, αλλά όπως λέει και ο παππούς μου, έχω καιρό μπροστά μου για να στρώσω. Μαθαίνω αγγλικά και γερμανικά. Τα χόμπι μου είναι το ποδόσφαιρο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχω πολλούς φίλους από το σχολείο, το φροντιστήριο και το ποδόσφαιρο. Αλλά με δύο παιδιά είμαστε κολλητοί. Με τον Κώστα ήμασταν μαζί σε όλο το δημοτικό. Τώρα δεν τον βλέπω συχνά γιατί πάει σε άλλο γυμνάσιο. Άλλωστε δεν του αρέσει να κάνει σπορ. Προτιμά να διαβάζει και να μαζεύει γραμματόσημα. Κάπου-κάπου πηγαίνουμε κανένα σινεμά ή έρχεται σπίτι μου και παίζουμε στο κομπιούτερ. Με το Θωμά είμαστε συμμαθητές. Κάνουμε πολύ παρέα. Πιο πολύ παίζουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ή πάμε βόλτες.
Και τώρα που μάθαμε κάποια πράγματα για τον Δημήτρη, την Ιφηγένεια και τους γονείς τους, ας δούμε ποιους άλλους συγγενείς έχουν. Ο Γιώργος Βλαστός έχει μια αδερφή στην Ελλάδα και έναν αδερφό στο εξωτερικό.
Οι γονείς μου μένουν στο χωριό. Η αδερφή μου η Ελένη ζει στο Ηράκλειο με τον άντρα της. Είναι δικηγόρος. Η κόρη τους, η Ειρήνη, σπουδάζει στη νομική σχολή της Θεσσαλονίκης. Ο αδερφός μου ο Αντώνης ζει εδώ και 20 χρόνια στην Αυστραλία. Είναι παντρεμένος. Τη γυναίκα του τη λένε Κέτη. Έχουν και αυτοί ένα γιο και μια κόρη. Τον Τζίμι και την Τζένι. Δυστυχώς η απόσταση είναι μεγάλη και δεν μπορούν να έρχονται συχνά. Τους βλέπουμε μόνο κάθε 2 με 3 χρόνια. Αλλά μιλάμε τακτικά στο τηλέφωνο.
Η Φωτεινή Βλαστού έχει και αυτή συγγενείς στο εξωτερικό. Μόνο οι γονείς της μένουν στην Ελλάδα.
Έχω 2 μικρότερα αδέλφια, μια αδελφή και έναν αδελφό. Ζουν στη Γερμανία. Η αδελφή μου είναι παντρεμένη με Έλληνα. Έχουν ένα εστιατόριο κοντά στη Στουτκάρδη. Τα 2 παιδιά τους τελειώνουν το σχολείο. Έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα για να δουν τον παππού και τη γιαγιά που τώρα μένουν στο χωριό. Ο αδερφός μου είναι γιατρός. Η γυναίκα του είναι Γερμανίδα. Τα παιδιά τους, 2 δίδυμα αγοράκια, είναι ακόμη μικρά και δεν μιλούν καλά τα ελληνικά. Κάπου-κάπου έρχονται στην Ελλάδα, το Πάσχα ή το καλοκαίρι.
Εκτός από το Δημήτρη και την Ιφηγένεια σε αυτό το βιβλίο, θα περάσουμε πολλές ώρες με τον Τζίμι και την Τζένι, τα ξαδέρφια τους από την Αυστραλία. Ας τους γνωρίσουμε λοιπόν.
Με λένε Τζίμι Βλαστό και είμαι 15 χρονών. Ζω στην Αδελαΐδα με την οικογένειά μου. Οι γονείς μου είναι από την Ελλάδα, αλλά εγώ και η αδερφή μου γεννηθήκαμε στην Αυστραλία. Είμαι αρκετά καλός μαθητής, αν και όχι τόσο καλός όσο η αδερφή μου. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω αρχιτέκτονας και να φτιάχνω μεγάλες γέφυρες και ψηλά κτίρια. Τα ενδιαφέροντά μου, κάνω τζούντο, παίζω τένις, ακούω μουσική και φυσικά ζωγραφίζω.
Εγώ είμαι η μικρή αδερφή του Τζίμι, η Τζένι. Η Ιφηγένεια με βαφτίσανε, αλλά όλοι με φωνάζουν Τζένι. Μόλις έκλεισα τα 13 και πάω στα 14. Είμαι μαθήτρια του Adelaide High School και μάλιστα άριστη. Μου αρέσουν πολύ οι ξένες γλώσσες. Εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά, μαθαίνω ιταλικά και λέω να μάθω και κινέζικα. Θα μου άρεσε να γίνω μεταφράστρια ή διερμηνέας. Τα ενδιαφέροντά μου είναι το διάβασμα, ο χορός, το κολύμπι. Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα και ανυπομονώ κάθε φορά να πάμε να δούμε τους παππούδες και τους θείους μας.
Συγγνώμη κύριε, κάτι σας έπεσε.
Α, το πορτοφόλι μου, να είστε καλά.
Κώστα, εσύ είσαι ρε φίλε.
Γρηγόρη, πόσα χρόνια έχω να σε δω?
Πάνω από 10. Έχω σχεδόν 11 χρόνια που έφυγα από την επιχείρηση.
Βρε το Γρηγόρη, και πού είσαι τώρα?
Έχω δικό μου λογιστικό γραφείο, στην Κυψέλη. Καλά είμαι. Εσύ ακόμα με το πεθερό σου?
Πού αλλού, μια χαρά πάει η επιχείρηση. Εσύ παντρεύτηκες?
Ναι, βέβαια. Έχω και 2 κόρες. Η μία πάει στην πρώτη δημοτικού και η άλλη κλείνει τα 4 τον άλλο μήνα.
Σοβαρά? Και ο γιος μου πάει στην πρώτη.
Έκανες γιο, ρε. Μπράβο, ρε. Εγώ θυμόμουν πως είχες ένα κοριτσάκι.
Η Μαρία. Αυτή φίλη μου πάει στο Λύκειο τώρα. Σε 2 χρόνια ετοιμάζεται για πανεπιστήμιο.
Τι λέει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πρέπει να βρεθούμε να τα πούμε με την ησυχία μας, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να σου δώσω το τηλέφωνό μου.
Έχω υπέροχα νέα. Ο Δημήτρης και η Ιφηγένεια είναι στην κουζίνα και τρώνε πρωινό. Η μητέρα τους είναι στο σαλόνι και μιλάει στο τηλέφωνο. Σε λίγο μπαίνει χαρούμενη στην κουζίνα.
Παιδιά, πού είστε? Σας έχω υπέροχα νέα.
Σαν τι δηλαδή, πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα?
Κρυάδες, δεν θα σοβαρευτείς εσύ ποτέ σου.
Να πάρω παράδειγμα από σένα δηλαδή? Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
Ελάτε, αφήστε τα αυτά τώρα. Μόλις πήρε τηλέφωνο η θεία Κέτη από την Αυστραλία. Έρχεται με τα παιδιά για διακοπές.
Wow, θα έρθει ο Τζίμις.
Ωραία ελληνικά θα του μάθεις. Ακούω, wow.
Αν περιμένουν να μάθουν ελληνικά από τον Δημήτρη, σώθηκαν.
Αφού έτσι μιλάνε όλοι καλέ μαμά, και στο κάτω-κάτω τα παιδιά μιλάνε μια χαρά τα ελληνικά.
Τέλος πάντων, πότε έρχονται? Θα μείνουν καιρό?
Θα πάρουν το αεροπλάνο στις 3 του Ιούλη και θα μείνουν 2-3 εβδομάδες.
Δηλαδή ίσα που θα τους προλάβω. Εγώ τότε θα κάνω διακοπές με τις φίλες μου στα νησιά.
Αυτό θα το ξανασυζητήσουμε, Ιφηγένεια. Είπαμε να ξεκουραστείς μετά τις εξετάσεις, αλλά ξέρεις ότι ο πατέρας σου δεν συμφωνεί να πάτε μόνες σας διακοπές.
Αφήστε την να πάει, καλέ μαμά. Έτσι θα μείνει ελεύθερο το δωμάτιο για τη θεία και την Τζέννη. Ο Τζίμις θα κοιμάται μαζί μου, δεν το συζητώ.
Βλέπω τα κανόνισες όλα, Δημητράκη, ε. Με ρώτησες εμένα.
Σιγά μη σου πάρουμε την άδεια. Αφού εσύ θα λείπεις, τι σε νοιάζει ποιος θα κοιμάται στο δωμάτιό σου?
Καλά, θα δούμε πώς θα τα βολέψουμε. Άλλωστε, αν φύγει η Ιφηγένεια, λέω αν, δεν πρόκειται να λείψει πάνω από λίγες μέρες, ενώ η θεία σας και τα παιδιά θα μείνουν παραπάνω.
Ο θείος δεν θα έρθει?
Όχι, δεν μπόρεσε να πάρει άδεια τώρα. Είχε πάρει 2 εβδομάδες άδεια το Μάιο όταν ήρθε στην Κρήτη να δει τον παππού που είχε αρρωστήσει.
Καλά, φοβερά τα νέα σου, μαμά. Πάω να πάρω τηλέφωνο τον Κώστα να του τα πω. Κάνανε καλή παρέα με τον Τζίμι όταν είχε έρθει πριν 2 χρόνια.
Κι εγώ πάω να διαβάσω, γιατί μέχρι τότε έχω εξετάσεις.
Ο Δημήτρης βιάζεται να πει τα νέα στους φίλους του. Πρώτα τηλεφωνεί στον Κώστα, παλιό του συμμαθητή από το δημοτικό. Το τηλέφωνο το σηκώνει η μητέρα του, η κυρία Παπαδήμα. Παρακαλώ.
Γεια σας, κυρία Έφη. Ο Δημήτρης είμαι. Τι κάνετε?
Α, γεια σου, Δημήτρη, παιδί μου. Τι κάνεις? Είσαι καλά? Καιρό έχω να σ' ακούσω.
Ναι, τώρα που πάμε σε άλλο γυμνάσιο, χαθήκαμε λίγο με τον Κώστα. Είναι εκεί? Μπορώ να του μιλήσω?
Δυστυχώς, Δημήτρη μου, έφυγε πριν από λίγο. Πάει με τον πατέρα του να αγοράσει κάτι αθλητικά παπούτσια. Θες να του πω τίποτε?
Όχι, δεν πειράζει. Θα ξαναπάρω. Ή καλύτερα πείτε του να με πάρει όταν έρθει.
Εντάξει, αγόρι μου, θα του το πω. Χαιρετισμού στη μητέρα σου.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Ο Δημήτρης δεν το βάζει κάτω και τηλεφωνεί στο Θωμά, ένα συμμαθητή του. Την οικογένειά του δεν την γνωρίζει και πολύ καλά. Απαντά μια άγνωστη ανδρική φωνή.
Ορίστε. Ναι, λέγεται.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Τι θα θέλατε?
Μήπως θα μπορούσα να μιλήσω στο Θωμά, παρακαλώ?
Ποιος τηλεφωνεί, παρακαλώ?
Είμαι ο ένας φίλος του από το σχολείο, ο Δημήτρης.
Ο εγγονός μου απουσιάζει, ναι, ρε. Θέλετε να αφήσετε κάποιο μήνυμα?
Όχι, δεν πειράζει. Θα ξανατηλεφωνήσω αργότερα.
Όπως θέλετε.
Χαίρετε και με συγχωρείτε για την ενόχληση.
Παρακαλώ.
Ο Δημήτρης βρίσκει τελικά το Θωμά στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο το σηκώνει η μητέρα του.
Ορίστε.
Γεια σας, μπορώ να μιλήσω στο Θωμά παρακαλώ?
Μισό λεπτό να τον φωνάξω. Θωμά, τηλέφωνο.
Ναι.
Έλα ρε Θωμά και σε ψάχνω, πού ήσουνα?
Πήγα να παίξω λίγο μπάσκετ με τα παιδιά. Εσύ πήρες τηλέφωνο το πρωί? Μου το είπε ο παππούς μου.
Ναι, στην αρχή δεν ήξερα ποιος ήταν και ήμουν λίγο κουμπωμένος. Ήταν και αυτός κάπως.
Α, έτσι είναι ο παππούς μου. Μην τον παρεξηγείς. Είναι συνταξίχος γυμνασιάρχης και μιλάει όλο με το σεις και με το σας. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά.
Για να το λες εσύ, τέλος πάντων, άκουγε τι σε πήρα.
Η μητέρα του Δημήτρη και της Ιφηγένειας τηλεφωνεί στον σύζυγό της στη δουλειά για να του ανακοινώσει τα νέα. Το τηλέφωνο το σηκώνει μία γραμματέας.
Λέγεται.
Τον κύριο Βλαστό παρακαλώ.
Είναι σε σύσκεψη αυτή τη στιγμή. Θέλετε να του αφήσετε κάποιο μήνυμα?
Αφήστε, δεν πειράζει. Ή μάλλον πείτε του ότι τηλεφώνησε η σύζυγός του, αλλά δεν είναι κάτι επίγον.
Μάλιστα. Κάτι άλλο?
Όχι, ευχαριστώ. Αντίο.
Αντίο.
Η κυρία Παπαδήμα έχει κατεβεί στα μαγαζιά για να αγοράσει κουρτίνες από το φίλο του άντρα της, αλλά δεν θυμάται πού ακριβώς είναι το κατάστημά του. Το κινητό τηλέφωνο του άντρα της είναι κλειστό. Τηλεφωνεί στο γραφείο του και μιλάει με τη γραμματέα του, τη Μέρη.
Τεχνικό γραφείο τεχνοδομή. Λέγεται παρακαλώ.
Καλημέρα Μέρη. Η Έφη Παπαδήμα είμαι.
Α, τι κάνετε κυρία Παπαδήμα. Είστε καλά?
Ας τα λέμε καλά. Εσύ πώς τα πας?
Μια χαρά, ευχαριστώ. Θέλετε τον κύριο Βασίλη?
Ναι, αν μπορείς να με συνδέσεις σε παρακαλώ.
Είναι κάτι επίγον? Ξέρετε, είναι με ένα πολύ σημαντικό πελάτη και μου είπε να μην το διακόψω.
Ξέρεις αν θα αργήσει να τελειώσει?
Δεν νομίζω. Έχει ένα ραντεβού σε 10 λεπτά με άλλον πελάτη. Θέλετε να του πω κάτι?
Πες του σε παρακαλώ να με πάρει στο κινητό μόλις μπορέσει.
Μείνετε ήσυχοι κυρία Παπαδήμα. Θα του το πω.
Σε ευχαριστώ Μέρη μου. Γεια σου.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Μιλάμε στο τηλέφωνο. Τι λέμε όταν σηκώνουμε το τηλέφωνο?
Ναι. Εμπρός. Παρακαλώ. Ορίστε. Λέγεται.
Τι λέμε όταν καλούμε εμείς? Λέμε το όνομά μας.
Γεια σας. Είμαι ο Χάρης. Μου δίνετε τον Γιάννη παρακαλώ? Καλησπέρα. Ο Χάρης είμαι. Είναι εκεί ο Γιάννης?
Η Μαρία είμαι, κυρία Λεοντίδου. Μπορώ να μιλήσω στην Εύα?
Χαίρετε. Λέγομαι Παπασταύρου. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο διευθυντή παρακαλώ?
Είμαι η κυρία Παπασταύρου, η δασκάλα της Εύας. Είστε η μητέρα της?
Ή όχι.
Μου δίνετε το Γιάννη παρακαλώ? Μπορώ να μιλήσω στο Γιάννη παρακαλώ? Το Γιάννη θα ήθελα παρακαλώ. Θα ήθελα τον κύριο διευθυντή παρακαλώ.
Πώς ζητούμε διευκρινήσεις από αυτόν που καλεί?
Ποιος τον ζητάει παρακαλώ? Ποια κυρία να του πω ότι τον ζητάει παρακαλώ? Με ποιον μιλώ παρακαλώ?
Πώς απαντούμε αν ζητούν εμάς?
Καλησπέρα, ο Χάρης είμαι. Μπορώ να μιλήσω στο Γιάννη παρακαλώ?
Έλα βρε Χάρη, δεν με γνώρισες.
Γεια σας, θα ήθελα να μιλήσω με τη Δεσποινίδα Μαρία Κοντού.
Η ίδια, εγώ είμαι.
Χαίρετε, λέγομαι Παπασταύρου. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο διευθυντή παρακαλώ?
Ο ίδιος.
Είμαι η κυρία Παπασταύρου, η δασκάλα της Εύας. Είστε η μητέρα της?
Μάλιστα. Τι θα θέλατε παρακαλώ?
Πώς συνεχίζουμε εάν δεν ζητούν εμάς?
Μια στιγμή να τον φωνάξω. Μισό λεπτό να δω εάν είναι εδώ. Εδώ είναι, έρχεται. Ναι, με ακούτε, δεν είναι εδώ. Λείπει αυτή τη στιγμή. Θέλεις να του πω κάτι? Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρθει στο τηλέφωνο. Μπορείς να ξαναπάρει σε λίγο? Αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένος. Θέλετε να το αφήσετε κάποιο μήνυμα?
Πώς συνεχίζουμε εάν το πρόσωπο που θέλουμε δεν είναι εκεί?
Θέλετε να το αφήσετε κάποιο μήνυμα?
Πείτε του σας παρακαλώ ότι τηλεφώνησε ο Χάρης. Πείτε του σας παρακαλώ ότι θα πάμε με τα παιδιά για πίτσα στο Ταρτούφο. Πείτε του σας παρακαλώ να τηλεφωνήσει στο σπίτι του το συντομότερο δυνατόν. Όχι, ευχαριστώ. Θα ξαναπάρω. Τι ώρα μπορώ να τον βρω σπίτι?
Και αν έχει γίνει λάθος στο νούμερο?
Λέγεται?
Τον κύριο Δελιγιάννη, παρακαλώ.
Λάθος κάνετε.
Με συγχωρείτε για την ενόχληση.
Παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Τη Μαρία θα ήθελα.
Δεν έχουμε καμία Μαρία εδώ.
Α, συγγνώμη. Μα δεν είναι το 5376-3.
Αυτό είναι το νούμερο, αλλά δεν υπάρχει Μαρία εδώ.
Θα μου έδωσαν λάθος αριθμό, με συγχωρείτε. Ορίστε.
Πιτσαρία Ταρτούφο εκεί?
Όχι, κυρία μου, εδώ είναι σπίτι.
Α, με συγχωρείτε. Θα έκανα λάθος το νούμερο.
Ναι.
Έλα, Γιώργο, ο Τάκης είμαι.
Μήπως κάνετε λάθος?
Α, τι πήρα, δεν είναι το 276485?
Όχι, εδώ είναι το 276785.
Α, συγγνώμη.
Ναι.
Γιώργο.
Σας είπα, κύριε, κάνετε λάθος.
Μα πήρα το σωστό νούμερο αυτή τη φορά.
Τι να σας πω, μπορεί να μπλέκω τις γραμμές. Α, θα αφήσω το τηλέφωνο ανοιχτό για λίγο, μήπως μπορέσετε να πάρετε.
Σας ευχαριστώ και συγγνώμη και πάλι.
Εμπρός.
Έλα, Γεωργία. Ο Μιχάλης είμαι.
Ποιος? Α, έλα, Μιχάλη, τι είναι?
Βρήκα το τηλέφωνο που μου ζήτησες. Να σου το πω προτού να φύγω.
Τι είπες?
Βρήκα το τηλέφωνο του γιατρού που ήθελες. Σημειώνεις?
Α, ναι. Μισό λεπτό να πάρω ένα στυλό. Λέγε.
Λοιπόν, 69 77 4.
Κάτσε, κάτσε, γιατί δεν σ' ακούω. 69
69 77. Μ' ακούς τώρα?
Ναι, λέγε.
4-36, 5-46.
Εύκολο είναι. 4-36, 5-36.
Όχι, όχι. Όχι 36. 5-46.
Κάτσε να στο πω από την αρχή γιατί μπερδεύτηκα τώρα. 69, 77, 4-36, 5-46.
Αυτό είναι. Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα γιατί πρέπει να φύγω. Γεια χαρά.
Γεια σου, Μιχάλη, και σε ευχαριστώ. Κωστοστρόμ, λέγεται, παρακαλώ.
Καλημέρα σας. Τον κύριο Κωστόπουλο θα ήθελα, παρακαλώ.
Ποιος το ζητεί, παρακαλώ?
Δεμερτζή, πείτε του.
Μισό λεπτάκι, κύριε Δεμερτζή. Να δω εάν μπορεί να σας μιλήσει. Λυπάμαι, μιλάει στην άλλη γραμμή. Θέλετε να ξαναπάρετε σε 10 λεπτά?
Δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Κοιτάξτε, πείτε του ότι το ραντεβού του με τους Αθηναίους άλλαξε ημερομηνία και ώρα.
Α, μάλιστα. Ήταν για τις 17 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ήταν για τις 17, στις 11.30. Και τώρα πάει στις 13, στις 12.15. Το σημειώσατε?
Ναι, το έγραψα. Ευχαριστούμε πολύ.
Η Φωτεινή Βλαστού μιλάει με μια φίλη της στο τηλέφωνο για τον ερχομό των συγγενών τους από την Αυστραλία.
Και δεν μου λες, Φωτεινή, πώς είναι τα νύψια σου? Μοιάζουν καθόλου με τον Δημήτρη και την Ιφηγένεια?
Να σου πω, τα αγόρια μοιάζουν αρκετά. Πήραν από τον παππού τους τον συνονόματο. Ίδια μύτη, ίδιο μέτωπο, ίδιο σχήμα προσώπου. Ο Τζίμις βέβαια έχει μαύρα μαλλιά, όχι καστανά όπως ο Δημήτρης. Και τα μάτια του είναι πιο σκούρα από του Δημήτρη. Έτσι τουλάχιστον θυμάμαι. Όσο για το χαρακτήρα, μάλλον ο Δημήτρης είναι πιο πειραχτήρι από τον ξαδερφό του.
Και η Τζέννη? Μοιάζει καθόλου της Ιφηγένειας?
Μπα, καθόλου. Την Ιφηγένεια την ξέρεις. Ψηλή και αδύνατη, σαν τον πατέρα της. Η Τζέννη, από ό,τι θυμάμαι, ήταν λίγο παχουλή. Αλλά έχει όμορφα μάτια. Γαλαζοπράσινα, νομίζω. Και σγουρά καστανόξανθα μαλλιά. Πήρα από τη μητέρα της. Της μοιάζει στα μάτια και στα μαλλιά. Γενικά είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι.
Στο αεροδρόμιο, ο Δημήτρης και ο πατέρας του περιμένουν τη θεία Κέτη και τα παιδιά που έχουν φτάσει από την Αυστραλία. Όπου και να είναι, θα βγουν από την έξοδο των επιβατών.
Τι λες, Δημήτρη, θα σε έχει περάσει ο Τζίμι στον πόη ή όχι?
Θα το δούμε αυτό. Πάντως πριν 2 χρόνια εγώ ήμουν ο ψηλότερος. Ο Τζίμις ήταν και πιο κοντός και πιο αδύνατος.
Τι αδύνατος μου λες? Και οι δυο κανονικοί είστε για την ηλικία σας.
Μπαμπά, κοίτα, αυτή δεν μοιάζει με τη θεία Κέτη?
Της μοιάζει, αλλά δεν είναι η θεία Κέτη. Α, να, αυτή δεν είναι η Τζέννη?
Πω πω, καθόλου δεν άλλαξε. Είναι όπως τη θυμόμουν.
Μην το λες. Και ψήλωσε και αδυνάτησε λίγο. Ανά και ο Τζίμις. Σαν να μου φαίνεται πως ψήλωσε κι αυτός.
Σιγά καλέ μπαμπά που ψήλωσε. Τζίμι, Τζίμι, εδώ είμαστε.
Σε πειράζω, βρε κουτέ. Έλα, να και η θεία σου. Πάμε να την βοηθήσουμε με τις βαλίτσες. Θα έχετε όλο τον καιρό να μετρηθείτε στο σπίτι.
Κορίτσια των ειδηταυτών. Ίδιος ο Μπραντ Πιτ είναι.
Ναι καλέ, φτιστός είναι.
Σιγά μη μοιάζει με τον Μπραντ Πιτ. Του φαίνει λίγο, αυτό είναι όλο.
Καλέ, αφού μοιάζουν σε δύο σταγόνες νερό.
Καλά, όσο μοιάζει αυτός με τον Μπραντ Πιτ, άλλο τόσο μοιάζω κι εγώ με την Τζένιφερ Άνιστον.
Να σου πω, Δημήτρη, δεν σου φαίνεται πως η Πόπη μοιάζει με την Britney Spears?
Κοίτα να δεις, αν ήταν ξανθιά, λίγο πιο ψηλή και λίγο πιο αδύνατη, ναι, θα ήταν σαν δίδυμες αδερφές. Έτσι όπως είναι τώρα, καμία σχέση.
Ιφηγένεια, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι εκείνος που μιλάει με τον Δημήτρη?
Ποιος, ο κοντούλης με τα γυαλιά? Αυτός είναι ο Κώστας.
Όχι καλέ, αυτό το ξέρω. Ο άλλος με το αστείο κούρεμα. Είναι συμμαθητής του Δημήτρη.
Α, το Γιάννη λες. Όχι, είναι μια τάξη μεγαλύτερος από τον αδελφό μου. Μένει στη διπλανή πολυκατοικία. Σου αρέσει?
Καλός είναι.
Θέλεις να σου τον γνωρίσω?
Μπα, άσε καλύτερα. Ντρέπομαι.
Κοίτα την που κοκκίνησε κιόλας. Τέλος πάντων, εγώ μια φορά προσφέρθηκα να βοηθήσω.
Στην άλλη άκρη της βεράντας.
Κώστα, μήπως ξέρεις ποια είναι αυτή η χοντρούλα που μιλάει στην Ιφηγένεια?
Ποια? Αυτή με το τζιν φόρεμα. Είναι η Τζένι, η ξαδέρφη του Δημήτρη από την Αυστραλία.
Σοβαρά? Έχει πολύ ωραία μάτια.
Γιατί δεν μπορείς να της μιλήσεις? Σε κοιτάζει από ώρα.
Ξέρω εγώ. Τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά. Ελληνικά μιλάει.
Άκου τι λέει. Και βέβαια μιλάει ελληνικά. Από σένα πάντως καλύτερα.
Ο Δημήτρης με τον Τζίμι βάζει μουσική στο CD player.
Καλά, έχεις το CD των Super Sonic. Μιλάμε, είναι φοβερό μεγάλο.
Τι πράγμα?
Άσε Τζιμάκο, σιγά σιγά θα μάθεις τα ελληνικά όπως τα μιλάμε εδώ. Δεν πας να χορέψεις?
Μπα, δεν έχω όρεξη. Αλλά τώρα που το λες, με ποιον χορεύει η αδερφή μου?
Όπα, η Τζέννη με τον Γιάννη. Βρε. Δεν τους σύστησα, αλλά φαίνεται ότι γνωρίστηκαν μόνοι τους.
Κάτι μου λέει η μητέρα μου. Μου κάνει νόημα να πάω εκεί. Μήπως ξέρεις με ποιους είναι?
Ο χοντρός με τη γελιά και τη φαλάκρα είναι ο κύριος Νότης που μένει από κάτω μας. Η γυναίκα του είναι εκείνη με το σκυλάκι.
Και ο άλλος, ο αδύνατος με το μουστάκι, κάτι μου θυμίζει.
Είναι ο μπαμπάς του Κώστα, ο κύριος Βασίλης. Τον είχες γνωρίσει όταν είχατε ξαναέρθει.
Α, ναι, καλά λες. Πάω τώρα, thanks.
Η μαμά του Τζίμι τον συστήνει στους δύο κυρίους.
Τζίμι, έλα εδώ παιδί μου να σε γνωρίσω σε κάτι φίλους. Τον θυμάσαι τον κύριο Βασίλη?
Είστε ο πατέρας του Κώστα νομίζω.
Ακριβώς. Σας είχα πάει για μπάνιο μια-δύο φορές στο Σχοινιά. Τι κάνεις παιδί μου, τα μαθήματα καλά?
Ναι, καλά.
Και από εδώ Τζίμι είναι ένας γείτονας του θείου σου, ο κύριος Νότης.
Χαίρο πολύ κύριε Νότη.
Γεια σου Τζίμι, καλώς όρισε στην Ελλάδα.
Τα παιδιά συστήνονται μεταξύ τους.
Τζίμι, έλα να συγνώρισε τους φίλους μου. Αυτός είναι ο Γιάννης.
Γεια. Γεια σου Γιάννη, χάρηκα.
Και αυτός είναι ο Θωμάς. Πάμε μαζί σχολείο.
Γεια σου Τζίμι. Ο Δημήτρης μου έχει πει πολλά για σένα.
Ναι, σαν τι δηλαδή?
Ότι είσαι και το πρώτο παιδί. Αυτό του είπα. Έτσι Θωμά?
Μην τον ακούς, αστείευεται. Συνέχεια μου έλεγε τι ωραία περάσατε την άλλη φορά που είχατε ξανάρθει. Δεν έλειπε την ώρα να έρθείτε.
Κι εγώ το ίδιο. Ελπίζω να κάνουμε παρέα Θωμά αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ.
Αμέ, γιατί όχι.
Πώς χαιρετάμε έναν μεγαλύτερο όταν μας συστήνουν?
Τζίμι, έλα εδώ παιδί μου να σε γνωρίσω σε κάτι φίλους. Κυρία Στέλλα, αυτός είναι ο γιος μου.
Πω, ολόκληρο παλικάρι. Τι κάνεις παιδί μου, καλά είσαι?
Ναι, ευχαριστώ.
Και αυτός είναι ο άντρας της κυρίας Στέλλας, ο κύριος Φώτης.
Χαίρο πολύ κύριε Φώτη.
Γεια σου Τζίμι. Καλώς όρισες στην Ελλάδα. Σου αρέσει εδώ?
Ναι, βέβαια, πάρα πολύ.
Πήγαινε τώρα να βοηθήσεις λίγο τη θεία σου, γιατί τα κορίτσια δεν προλαβαίνουν.
Οκ, πάω. Γεια σας, χάρηκα.
Και εμείς, παιδί μου.
Επιτέλους, οι πόρτες άνοιξαν. Οι ταξιδιώτες, πνιγμένοι στον υδρότα, βιάζονταν να κατεβούν. Πρώτος πήδησε ένας νέος καλοντημένος άντρας με μαύρο μουστάκι. Από μέσα κάποιος είπε: «Δεν κάνεις τον κόπο, γιατρέ, να παραμερίσεις το κλαδί από την πόρτα?» Ο γιατρός έσπρωξε με μια κίνηση κατά πίσω τα φυλώματα. Στο μεταξύ, στο άνοιγμα, πρόβαλε το κεφάλι ενός γέροντα. Από την πρώτη στιγμή η μορφή τούτης προκαλούσε δέος. Ήταν αρχοντική, επιβλητική, με μάτια μεγάλα και ειρηνικά. Καθώς ο γέρος στηρίχτηκε στο μπράτσο του αμαξά να κατεβεί, η γενιάδα του χύθηκε κατά κάτω πυκνή και ολόασπρη. Πίσω του έδειχνε πως πολύ ανυπομονούσε να περάσει το κεφάλι του στο άνοιγμα ο τρίτος ταξιδιώτης. Τα μικρά σαν πουλιού μάτια κοιτούσαν κιόλας ανήσυχα πάνω από το γέρο. Πίσω, κατά το δρόμο που είχαν κάνει. Τάχε τα χρονάκια του, αν και δεν του φαινόταν. Τέλος, από την άμαξα, πήδηξε με ένα μαλακό γδούπο ένα αγοράκι 12 ετών. Έδειχνε παραζαλισμένο. Τα μάτια του σκούρα καστανά. Καθώς αντίκρισαν απότομα το φως, ακτινοβόλησαν υγρά πάνω στο ξεραμένο πρόσωπο. Σήκωσε με τα δυο του χέρια τα μαλλιά από το μέτωπο. Οι σταγόνες του υδρότα έλαμπαν στο ξανθό κνούδι του λαιμού του. Ύστερα, όρθωσε 2-3 φορές την πλάτη με τους ώμους προς τα πίσω. Κι αν αλήθεια δεν ήταν τόσο ταλαιπωρημένο, θα το έλεγε κανείς πολύ όμορφο. Ο Ούγκος στο σχολείο. Δύσκολες ώρες περνάει η Ζωζεφίνα στο σχολείο. Τα παιδιά την πειράζουν και δεν έχει κανένα φίλο στο σχολείο. Ώσπου κάποια μέρα εμφανίζεται στο σχολείο ο Ούγκο, κάπως καθυστερημένα. Είναι ένα αγόρι που του αρέσει να σκαλίζει το ξύλο και να παρατηρεί τη φύση. Με τον Ούγκο αλλάζουν όλα στην τάξη. Στο απόσπασμα που ακολουθεί περιγράφεται η πρώτη μέρα του Ούγκο στο σχολείο. Είναι η τελευταία ώρα για σήμερα. Η δασκάλα κάθεται στο αρμόνιο και τους μαθαίνει ένα καινούριο τραγούδι. Τότε ξαφνικά η πόρτα ανοίγει. Η δασκάλα σταματάει. Όλοι γυρίζουν προς την πόρτα. Μια γνωστή φιγούρα στέκεται εκεί. Γνωστή για τη Ζωζεφίνα, όχι για τους άλλους. Όλοι κοιτάζουν έκπληκτοι. Είναι το αγόρι στην άκρη του δρόμου. Η δασκάλα σηκώνεται όρθια. «Γεια σου», του λέει. «Δεν σε έχω ξαναδεί. Τι θέλεις?» Το παιδί προχωράει μέσα στο δωμάτιο. Δεν φαίνεται καθόλου συναισθαλμένος. «Καιρός να αρχίσουμε σχολείο!» «Ναι!» «Μα δεν ανοίξει αυτή την τάξη, έτσι δεν είναι?» «Πες μου το όνομα της δασκάλας σου για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να τη βρεις», λέει η δασκάλα χαμογελώντας. «Μακάρι να ξέρα! Πήγα και στη διπλανή τάξη και η δασκάλα από εκεί μου είπε να έρθω εδώ». Σηκώνει το μεγάλο του δάχτυλο και δείχνει την άλλη αίθουσα. Εκείνη τη στιγμή και καρφίτσα να άπεφτε στην αίθουσα θα ακουγόταν. Η δασκάλα κοιτάζει σαν χαμένη. «Δεν έχεις ξανάρθει στο σχολείο?» «Όχι». «Ούτε η μητέρα σου ήταν εδώ όταν διαβάζαμε κατάλογο?» Της ρίχνει ένα επιτιμητικό βλέμμα. «Τι νόημα έχει να φέρεις τη μητέρα σου στο σχολείο?» Γυρίζει και κοιτάζει και τα άλλα παιδιά στην τάξη, σαν να αναρωτιέται τι γνώμη τάχα έχουν και εκείνα. Τα μάτια του είναι ασυνήθιστα γαλάζια, έκπληκτα. Η Ζωζεφίνα παρατηρεί επίσης ότι είναι αδύνατος και χλωμός. Μόνο ο σβέρκος του είναι ηλιοκαμένος. Πράγμα που δεν είναι περίεργο, αφού ο ήλιος μόνο το σβέρκο του βλέπει. Το κεφάλι του είναι πάντοτε γερμένο πάνω από μικρά κομματάκια ξύλο. Τώρα η δασκάλα δείχνει ακόμη πιο μπερδεμένη. Λέει με αδύναμη φωνή. «Μήπως είσαι ο Ούγκο Άντερσον?» «Ναι, αυτός είμαι», απαντάει το παιδί με αυτοπεποίθηση. Και από τη στιγμή που ακούει το όνομά του, το πρόσωπό του φωτίζεται. Τότε η δασκάλα πηγαίνει και κλείνει την πόρτα πίσω του. Σαν να προσπαθεί να συμμαζέψει τις σκέψεις της, τον κοιτάζει με έκπληξη. «Ώστε εσύ είσαι ο Ούγκο Άντερσον», του λέει σιγά. «Τότε α Αυτή εδώ είναι η τάξη σου βέβαια. Αναρωτιόμασταν τι έγινες. Α, ναι. Ναι, λέει η δασκάλα. Βλέπεις είσαι λίγο καθυστερημένος. Ο Ούγκο σηκώνει το χέρι του και τακτοποιεί το θέμα. Θα ερχόμουν νωρίτερα, λέει αδιάφορα. Αλλά δεν είχα καιρό, μης. Αυτό το σχολείο κλείνει φοβερά νωρίς. Πώς μπορούσα να το ξέρω εγώ. Έχω έρθει πολλές φορές, αλλά οι πόρτες είναι κλειστές.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι κοντά σας για να σας παρουσιάσουμε το απόψινό μας πρόγραμμα. Μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε το πλούσιο πρόγραμμά μας. Αμέσως τώρα ενημερωθείτε για την επικαιρότητα της ημέρας με τις βραδινές ειδήσεις του καναλιού μας. Στη συνέχεια, μην χάσετε την καινούργια μας συστηματική κομμεντή «Δεν με ξέρεις» που θα προβάλλεται από σήμερα και κάθε βράδυ, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 8. Στις 10 ακολουθεί η συναρπαστική περιπέτεια «Η Επαγωγή» διάρκειας 90 λεπτών. Στις 12 μην χάσετε την ημίωρη αθλητική εκπομπή «Ο Φίλαθλος» με την ανασκόπηση των σημερινών αγώνων. Για μια τελευταία ματιά στα γεγονότα της ημέρας, παρακολουθήστε το σύντομο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Καλό σας βράδυ!
Ο Θωμάς και ο Κώστας, οι δύο φίλοι του Δημήτρη, κατέβηκαν για ψώνια στα μαγαζιά. Κυρίως θέλουν να ψωνίσουν ρούχα.
Τι θα θέλατε?
Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στα παντελόνια?
Βεβαίως.
Εγώ θέλω ένα τζιν. Ένα σκούρο μπλε τζιν.
Εγώ θα ρίξω μια ματιά στα πουκάμισα.
Βρήκες τίποτα?
Ναι, θα δοκιμάσω αυτά τα δύο.
Και εγώ αυτά τα παντελόνια. Πού είναι η πολίτρια? Συγγνώμη, μπορούμε να δοκιμάσουμε αυτά?
Φυσικά, μια στιγμή να σας βρω το σωστό νούμερο. Ωραία, περάστε τώρα στο δοκιμαστήριο.
Πώς σου φαίνεται αυτό το τζιν?
Σου στρώνει μια χαρά.
Δεν είναι λίγο μακρύ?
Ναι, αλλά θα σου το κοντίουν εδώ. Δες λίγο αυτό το πουκάμισο. Δεν είναι φοβερό? Μου αρέσει πάρα πολύ.
Ωραίο είναι. Να το πάρεις.
Θέλετε βοήθεια?
Ναι, το παντελόνι μου θέλει κόντεμα. Μπορώ να το αφήσω να μου το κοντίνετε εσείς εδώ?
Φυσικά. Μια στιγμή να φέρω μια καρφίτσα.
Παρακαλώ, τι θα θέλατε?
Να σας πω, αυτό το ζευγάρι στο βάθος της βιτρίνας υπάρχει στο 39.
Ποια λέτε, αυτά με το ψηλό τακούνι?
Όχι, τα άλλα από κάτω, τα χαμηλά.
Α, μάλιστα. Μια στιγμή να δω. Σε τι χρώμα το θέλετε?
Στο καφέ αν υπάρχει.
Εσείς εξυπηρετήσετε?
Όχι, θα ήθελα να δω εκείνα τα μαύρα.
Τα ψηλοτάκουνα?
Ναι, το νούμερο 37 σας παρακαλώ.
Αμέσως. Λοιπόν, το 39 δεν υπάρχει στο καφέ. Σας έφερα όμως ένα παρόμοιο σχέδιο που έχω στο νούμερό σας. Θέλετε να το δοκιμάσετε?
Όχι, ευχαριστώ. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Γεια σας.
Καλό σας βράδυ. Εσείς ζητήσατε το 37, έτσι δεν είναι? Ορίστε, μπορείτε να το δοκιμάσετε.
Μου φαίνονται κάπως στενά και με χτυπάνε και στη φτέρνα.
Α, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Σιγά σιγά θα ανοίξουν.
Δεν ξέρω. Το δέρμα τους μου φαίνεται κάπως σκληρό. Θα το σκεφτώ. Ευχαριστώ πολύ πάντως.
Παρακαλώ.
Τι ωραία που περνούσαμε. Η θάλασσα δεν ήταν μακριά, 10 λεπτά με τα πόδια. Περνούσαμε μπροστά από το σπίτι της Σιμέλας, ύστερα μπροστά από το ξοκλήσι του Σωτήρα, κάναμε το σταυρό μας και τρέχαμε στην κατηφόρα. Η αμμουδιά απλωνότανε ίσαν με πέρα και τα νερά βάθαιναν απότομα. Όλοι μας ξέραμε κολύμπι. Απλωτές, σανίδα, βουτιές. Κάναμε αγώνες στο μακροβούτι. Νικούσε πάντα ο Τζούβας και εγώ ερχόμουν δεύτερος. Αγαπούσαμε να είναι η θάλασσα φουρτουνιασμένη. Όταν ήταν ακυμάτιστη, ήταν βαρετή. Εμείς πάντως έπρεπε να την νικήσουμε, να την κατακτήσουμε. Ριχνόμασταν στα φρισμένα νερά της με ουρλιαχτά και γέλια. Δίναμε μια, πατώναμε και τυναζόμασταν στον αέρα, πιο ψηλά από τα κύματα που απανωτά έρχονταν κατά πάνω μας κοχλάζοντας. Μας προσπερνούσαν και ξεφούσκωναν πάνω στα βότσαλα του γυαλού, κουβαλώντας μαζί τους πράσινα φύκια. Όμως εμείς καρτερούσαμε το μεγάλο κύμα. Ανάμεσα στ' άλλα το ξεχωρίζαμε από μακριά. Μούγκριζε σαν ζώο αφινιασμένο και όσο πλησίαζε τόσο άφριζε. Ο φόβος τίναζε το κορμί μας ακόμα πιο ψηλά. Τεντώναμε ασπίδα το στήθος μας και εκείνο μας χτυπούσε μανιασμένο, μας κουκούλωνε, χωνόταν μέσα στο στόμα μας, μας έκοβε την ανάσα, μας έπνιγε, περνούσε από πάνω μας και απομακρυνόταν, αφήνοντάς μας ξέπνοους και μεθυσμένους από χαρά. Δεν είναι δά και μικρό πράγμα να τα βάζεις με τα άγρια στοιχιά της φύσης και να πιστεύεις πως τα νίκησες. Όταν ήταν μπουνάτσα, τραβούσαμε ίσα με την αλώνα και από εκεί φτάναμε κολυμπώντας απέναντι στην νησίδα. Κρυφά από τους μεγάλους που μας το απαγόρευαν γιατί η απόσταση ήταν μεγάλη. Μπορούσαμε να κουραστούμε και να πνιγούμε. Σχέδια για το καλοκαίρι. Μόλις έχει τελειώσει το βραδινό φαγητό. Ο Τζίμις και η Τζένι σκέφτονται πώς να πούν στους γονείς τους ότι θέλουν να πάνε 15 μέρες στην κατασκήνωση με δύο καλούς φίλους τους, τον Μπιτ και την Κάθη. Η Τζένι παίρνει την πρωτοβουλία να το ανακοινώσει στους γονείς τους. Ρίχνει ένα συνωμοτικό βλέμμα στον Τζίμι και παίρνει βαθιά ανάσα.
Λοιπόν, ποιος έχει σειρά να με βοηθήσει να πλύνω τα πιάτα?
Πριν πλύνουμε τα πιάτα, θα ήθελα να σας πω κάτι. Ο Τζίμις και εγώ θέλουμε να πάμε στην κατασκήνωση μόλις κλείσουν τα σχολεία.
Αυτό αποκλείεται. Ξέχασέ το.
Μα γιατί, μαμά? Και ο μπαμπάς τι λέει?
Εγώ πάντως δεν συμφωνώ. Όταν θα μεγαλώσετε, να πάτε. Αλλά τώρα είστε μικροί ακόμα για να ζήσετε μόνοι σας. Είναι επικίνδυνα.
Κάνεις λάθος. Δεν είναι και τόσο επικίνδυνα. Δεν καταλαβαίνεις πια ότι είμαστε μεγάλοι.
Άλλωστε, στην κατασκήνωση υπάρχουν και μεγάλοι που θα μας προσέχουν.
Μπαμπά, εσύ τι λες?
Εγώ δεν διαφωνώ τόσο πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να φύγετε από το σπίτι για λίγο καιρό και να μάθετε να στηρίζεστε στις δυνάμεις σας? Θα το συζητήσουμε με τη μητέρα σας και θα τα ξαναπούμε. Ελάτε τώρα να μαζέψουμε το τραπέζι.
Λοιπόν, οδοντόβουρτσα πήρα, οδοντόκρεμα, πετσέτες.
Και εγώ, για να δω. Εντάξει, τα πήρα. Μπουφάν και χοντρά ρούχα πήρες?
Λες να τα χρειαστώ?
Το βράδυ θα κάνει ψύχρα. Εγώ πάντως πήρα. Α, πήρα και χάρτη μαζί μου.
Τι να τον κάνεις?
Το σκέφτεσαι να χαθούμε σε καμιά μας βολτά?
Το κινητό, το φορτιστή, το φακό, εντάξει.
Έχει μπαταρίες ο φακός?
Ναι, αγόρασε καινούριες. Πήρα μπαταρίες και για το Game Boy.
Έλα σιγά, μην παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια εκεί. Θα έχουμε full πρόγραμμα στην κατασκήνωση. Θα κάνουμε εκδρομές.
Εγώ θα το πάρω. Έτσι κι αλλιώς δεν πιάνει χώρο. Κάνα βιβλίο θα πάρεις? Πήρα ένα του Ιούλιου Βέρν.
Κι εγώ πήρα το τελευταίο με τον Χάρι Πότερ. Δεν το έχω διαβάσει. Θα έχει πλάκα να διαβάζω λίγο πριν κοιμηθώ. Μην ξεχάσεις να βάλεις τη φωτογραφική μηχανή στο δικό σου σακίδιο. Γιατί το δικό μου γέμισε. Α, και φιλμ φυσικά. Α, και το κασετοφωνάκι σου. Να ακούμε και λίγη μουσική.
Η Τζένι και η Ιφηγένεια διαβάζουν για τη γραφή.
Τι διαβάζεις, Τζένι?
Ο Κώστας μου δάνεισε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Μιλάει για τις γλώσσες και τα αλφάβητα. Να, κοίτα τι γράφει εδώ για την αρχαία Αίγυπτο. 2319 π.Χ. Ο Φθά Αμπουέ ξύνει το κεφάλι του, απελπισμένος, μπροστά σε μια πέτρα όπου είναι χαραγμένα 600 σημάδια. Ο δάσκαλός του εξηγεί ότι το καθένα από αυτά τα σημεία που πρέπει να μάθει συμβολίζει μια ιδέα. Είναι ιδεογράμματα. Να, αυτό το σημάδι, ας πούμε, που μοιάζει με στάχη, συμβολίζει τη γεωργία. Δηλαδή, αυτό που γράφουμε δεν έχει σχέση με αυτό που προφέρουμε, αλλά με αυτό που σκεφτόμαστε? Ρωτάει ο μικρός. Ακριβώς. Όχου, άντε να θυμάσαι κάθε φορά ποιο σύμβολο εκφράζει την ιδέα που θέλεις να πεις.
Άρα γράφουν ακόμα και σήμερα κάποιοι με ιδεογράμματα?
Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν ιδεογράμματα. Κάποια παιδιά στο σχολείο μας μαθαίνουν Κινέζικα και μας έδειξαν μερικά σύμβολα. Επίσης και οι Ιαπωνέζοι χρησιμοποιούν ιδεογράμματα.
Ιερογλυφικά στη Μινωική Κρήτη.
Κοίτα, Τζένι, αυτά εδώ τα σύμβολα τα ξέρεις?
Όχι, τι είναι? Είναι και αυτά ιερογλυφικά?
Είναι ένα σύστημα γραφής που το χρησιμοποιούσαν στη Μινωική Κρήτη. Η γραφή αυτή λέγεται γραμμική Β. Την αποκρυπτογράφησε, δηλαδή τη διάβασε, ο Άγγλος Μάικλ Βέντρις το 1952.
Είναι δηλαδή αλφάβητο?
Όχι ακριβώς. Άκου τι λέει.
Η γραφή αυτή περιλαμβάνει σύμβολα που το καθένα δηλώνει και κάτι. Το ανθρώπινο σώμα, όπλα, εργαλεία, όργανα, το σπίτι, το νοικοκυριό, μαγειρικά σκεύη, πλοία, τη γη, τον ουρανό και τόσα άλλα. Μερικά σύμβολα όμως απέδιδαν μία συλλαβή, όχι μία λέξη.
Πρέπει να είναι πάρα πολλά. Πού βρέθηκαν αυτά τα σύμβολα?
Οι αρχαιολόγοι τα βρήκαν χαραγμένα πάνω σε πύλινες πινακίδες, στις ανασκαφές στην Κνωσό και σε άλλα μέρη της Κρήτης.
Α, μου έδωσες μια ωραία ιδέα. Όταν πάμε στο Ηράκλειο, να επισκεφτούμε το αρχαιολογικό μουσείο για να τις δούμε.
Ναι, γιατί όχι. Κοίτα, εδώ έχει τα σύμβολα που δήλωναν συλλαβές.
Τι λες, να προσπαθήσουμε να γράψουμε κάτι στη γραμμική Β.
Καλή ιδέα. Θα έχει πλάκα.
Κλασική Αθήνα.
Είπες ότι η γραμμική Β ήταν μια ελληνική γραφή. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως χρησιμοποιούσαν αλφάβητο.
Ναι, ένα αλφάβητο που το πήραν από τους Φοίνικες, πρόσθεσαν νέα γράμματα και έφτιαξαν το δικό τους. Και καλά στην Αίγυπτο. Για να δούμε τι λέει εδώ για τους μαθητές στην αρχαία Αθήνα. Ο Αγαθοκλής 7 χρόνων μπαίνει φουριόζος στο διδασκαλείο, όπου ο γραμματιστής έχει ήδη αρχίσει να αφηγείται την αργοναυτική εκστρατεία. Είναι το μάθημα των μύθων, το αγαπημένο του Αγαθοκλή. Μέσα του όμως αγωνιά για την επόμενη ώρα, της γραφής ανάγνωσης. Είχε να μάθει απ' έξω το αλφάβητο αντίστροφα από το ωμέγα ως το α. Αν το σήκωνε, την είχε άσχημα. Στο μη κολούσε και δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Για καλή του τύχη όμως, ο γραμματιστής τον βάζει να διαβάσει 2 γνωμικά και 3 ρητά. Ο Αγαθεκλής τα καταφέρνει μια χαρά.
Κοίτα αυτές τις επιγραφές. Έγραφαν με κεφαλαία γράμματα και δεν χώριζαν τις λέξεις με κενά.
Ναι. Και μάλιστα στις αρχές έγραφαν από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ύστερα έγραψαν βουστροφιδών, από τα αριστερά προς τα δεξιά και ξανά προς τα αριστερά και ούτω καθεξής. Και μετά σταθεροποιήθηκε η φορά της γραφής από τα αριστερά στα δεξιά.
Ελληνική νοηματική γλώσσα.
Ιφηγένεια, άκου τι λέει εδώ. Οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με 2 διαφορετικούς τρόπους. Με την ομιλία και με σήματα ή χειρονομίες. Σήματα και χειρονομίες, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε όταν δεν μπορούν να μας ακούσουν ή όταν δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Υπάρχουν λοιπόν αλφάβητα που δεν χρειάζεται να τα γράψεις, αλλά να τα σχηματίσουμε τις κινήσεις των χεριών. Μερικές κινήσεις μπορεί να είναι μια λέξη. Αυτή η γλώσσα ονομάζεται νοηματική. Βλέπεις εικόνες.
Θα φτιάξω κι εγώ μια λέξη.
Η γραφή μέσα στο χρόνο. Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι έγραφαν πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες. Πριν από 2.000 χρόνια οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν εύκαμπτα πινέλα και ένα κομμάτι μελάνι σε στερεά μορφή για να γράψουν πάνω σε μετάξι ή χαρτί. Τα πινέλα ήταν φτιαγμένα από τρίχες ελαφιού, κατσίκας, λαγού ή λύκου. Για να φτιάξουν το μελάνι χρησιμοποιούσαν καπνισμένο ξύλο πεύκου και ζωική κόλλα. Έλειωναν τα δύο αυτά υλικά για να σχηματίσουν μακρόστενα ή τετράγωνα κομμάτια. Στη συνέχεια, για να γράψουν, ανακάτευαν το ξεραμένο μελάνι με λίγο νερό πάνω σε μια πλάκα που ήταν φτιαγμένη από πέτρα ή ψημένο πυλό. Στη Μεσοποταμία χάραζαν τη σφινοειδή γραφή πάνω σε πύλινες πλάκες με τη βοήθεια ενός ξυσμένου καλαμιού. Οι Αιγύπτιοι γραφείς έγραφαν πάνω σε ένα φύλλο παπύρου, το οποίο έφτιαχναν από λωρίδες του φυτού με το ίδιο όνομα. Ο κάθε γραφέας είχε ένα καλάμι, μια κασετίνα και διάφορα πετρώματα που η σκόνη τους χρησίμευε στο χρωματισμό των μελανιών. Οι Ρωμαίοι σκάλιζαν τα γράμματα πάνω σε πέτρες και μάρμαρα. Ο Δημήτρης και ο Τζίμης πηγαίνουν σε ένα καινούριο μαγαζί με ηλεκτρονικά παιχνίδια που άνοιξε στη γειτονιά τους να ρίξουν μια ματιά.
Καλημέρα, παιδιά.
Καλημέρα.
Τι θα θέλατε?
Μήπως έχετε κανένα CD-ROM από τη σειρά Tomb Raider?
Λυπάμαι, μας τελείωσαν. Αύριο θα φέρουμε πάλι.
Μήπως έχετε κανένα με το Indian Princess?
Μια στιγμή να ψάξω να δω.
Τι είναι αυτό πάλι? Σε κανέναν δεν αρέσουν αυτά.
Αρέσουν στην αδερφή μου. Τρελαίνεται για κάτι τέτοια.
Από ό,τι βλέπω, εδώ έχουμε το πρώτο της σειράς.
Δεν έχετε κανένα πιο καινούριο. Η αδερφή μου το έχει αυτό.
Αν μου πείτε ποιο θέλετε, μπορώ να το παραγγείλω.
Καλά, θα δούμε.
Καλύτερα να κάνει η ίδια καμιά βόλτα από εδώ να διαλέξει. Και δεν μου λέτε, κύριε, μήπως έχετε να μας δείξετε καμιά καινούργια κονσόλα?
Βεβαίως. Έχω την Dreamcast, τη νέα κονσόλα της Sega. Αυτή η κονσόλα δεν συγκρίνεται με καμία άλλη. Είναι η μόνη που μπαίνει και στο διαδίκτυο.
Μήπως έχετε κανένα φυλάδιο με πληροφορίες να μας δώσετε?
Βεβαίως. Ορίστε, εδώ έχει ό,τι πληροφορίες θέλετε.
Φανταστικό φαίνεται. Πάμε σπίτι να το μελετήσουμε.
Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Τα βαρελάκια, τα σκλαβάκια, ο μπίκος και το κλέφτικο. Τα κυριότερα παιχνίδια τους ήταν τα βαρελάκια, τα σκλαβάκια, ο μπίκος και το κλέφτικο. Τα βαρελάκια παίζονταν με πολύ περίπλοκους μηχανισμούς, περιορισμούς και διαγωνισμούς και αν ήθελε κανείς να τα βάλει όλα αυτά στο χαρτί, μπορούσε να γίνει ολόκληρη διατριβή. Όλοι όμως ήξεραν τους νόμους του παιχνιδιού, απ' έξω και ανακατωτά, χωρίς να τους έχουν διδαχτεί ποτέ. Επίσης τα σκλαβάκια ήταν ένα παιχνίδι περίπλοκο που χρειαζόταν ευστροφία και τέχνη. Σε αυτό λάβαιναν μέρος συχνά και κορίτσια και τότε πεζότανε με μεγάλη ευγένεια και αξιοπρέπεια. Ο μπίκος ήταν ένα παιχνίδι σκοποβολής και πεζότανε με μεγάλες πλατιές πέτρες, κατά προτίμηση με κομμάτια μάρμαρο από σπασμένα τραπεζάκια του καφενείου, και είχε και αυτό στην ομοθεσία του. Το κλέφτικο όμως ήταν ένα παιχνίδι ηρωικό. Τα παιδιά μοιράζονταν σε δύο μερίδες που παράστηναν τους κλέφτες και τους αστυνόμους. Η κάθε μερίδα είχε τον αρχηγό της και το μοίρασμα γινόταν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία στις δυνάμεις. Ύστερα οι κλέφτες έπαιρναν δρόμο και χανόντανε μέσα στα φυλώματα του κήπου και οι αστυνόμοι ξεκινούσαν να τους ανακαλύψουν. Ο νόμος του κλέφτικου ήταν πως αν οι αστυνόμοι έπιαναν έναν κλέφτη και τον χτυπούσαν στην πλάτη, αυτό σήμαινε πως τον είχαν συλλάβει ή σκοτώσει ή τον έβγαζαν από το παιχνίδι. Ο νόμος αυτός όμως ήταν δίκοπο μαχαίρι, γιατί οι κλέφτες μπορούσαν με τον ίδιο τρόπο να βγάλουν από το παιχνίδι τους αστυνομικούς. Ο καθένας λοιπόν πρόσεχε να μην βρεθεί μοναχός του απέναντι σε πιο δυνατούς αντιπάλους και τον πιάσουν και τον χτυπήσουν στη ράχη. Αν δεν πρόφτενες να το σκάσεις, μπορούσες να κολλήσεις σε κανένα τοίχο ή να πέσεις κατά γης ανάσκελα, φυλάγοντας τη ράχη σου, ώσπου να έρθουν οι δικοί σου να σε σώσουν. Όλη η τέχνη ήταν να τα καταφέρνεις, να απομονώνεις τον αντίπαλο και να τον βγάζεις από το παιχνίδι. Μπορούσε όμως κανείς και να ταμπουρωθεί σε καμιά εγκαταλελειμμένη παράγκα ή σε κανένα υπόγειο ή σε άλλο βολικό μέρος και να αμυνθεί με άλλα μέσα, με ξύλα, με πέτρες, με χώματα. Τότε γινότανε πολιορκία. Ένας άλλος νόμος ήτανε πως δεν είχες το δικαίωμα να ξεφύγεις έξω από τα κάγκελα του κήπου. Αν το έκανες αυτό, ήτανε προδοσία και όλοι σε κατηγορούσαν. Παιχνίδια του χτες και του σήμερα. Το Scramble είναι ένα παιχνίδι λέξεων για δύο ή τέσσερις παίχτες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο σχηματισμός λέξεων που να συνδυάζονται μεταξύ τους όπως το σταυρόλεξο. Ο κάθε παίχτης προσπαθεί να σχηματίσει πάνω στον πίνακα λέξεις με γράμματα που έχουν διαφορετικούς βαθμούς. Στόχος είναι να συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς. Όλες οι λέξεις που υπάρχουν στο λεξικό επιτρέπονται εκτός από τα κύρια ονόματα και τις λέξεις που ξεκινάνε με κεφαλαία γράμματα. Επίσης, απαγορεύονται οι λέξεις που έχουν απόστροφο και οι ξένες άκλητες λέξεις. Ο παίχτης μπορεί να συμβουλευτεί το λεξικό μόνο για να ελέγξει την ορθογραφία της λέξης. Οι λέξεις σχηματίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά ή από την κορυφή του πίνακα προς τα κάτω. Ποτέ διαγώνια. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να χρησιμοποιηθούν όλα τα γράμματα ή μέχρι να σχηματιστούν όλες οι δυνατές λέξεις στον πίνακα. Επίσης, το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίχτης έχει χρησιμοποιήσει όλα τα γράμματά του. «Τι να μαγειρέψω, μαμά?» Η Ειρήνη μιλάει στο τηλέφωνο με τη μαμά της.
Παρακαλώ.
Έλα μαμά, τι κάνεις?
Έλα παιδί μου, τι γίνεσαι?
Δεν αισθάνομαι και πολύ καλά.
Γιατί κορίτσι μου, έφαγες σήμερα?
Ναι βέβαια, Μετά το μάθημα πήγαμε για σουβλάκια με τα παιδιά.
Πάλι σουβλάκια, βρε Ειρήνη. Καμιά σαλάτα, κανένα όσπριο δεν τρως.
Πού να τα βρω, βρε μαμά, τα όσπρια?
Να τα μαγειρέψεις. Εύκολο είναι.
Τι λες, μαμά? Ποτέ μου δεν έχω μαγειρέψει όσπρια. Λες και έχω πολύ χρόνο.
Κάνε φακές. Είναι εύκολες, γρήγορες και θρεπτικές. Άκου πώς γίνονται. Θα βάλεις τις φακές στην κατσαρόλα, θα τις σκεπάσεις με νερό και θα τις αφήσεις να πάρουν μια βράση. Μετά θα προσθέσεις ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, λίγο σκόρδο και ντομάτα. Και μην ξεχάσεις να βάλεις και δύο φύλλα δάφνη. Και αλάτι φυσικά.
Πού θα τη βρω τη δάφνη, βρε μαμά?
Έχει στο σούπερ μάρκετ, εκεί που είναι τα μπαχαρικά.
Πόση ώρα να τις βράσω?
Θα δεις. Μετά από μια ώρα περίπου είναι έτοιμες. Α, και μην ξεχάσεις να βάλεις λίγο λάδι στο τέλος.
Εύκολο φαίνεται. Κάποια μέρα θα τις μαγειρέψω και θα σου πω αν πέτυχαν.
Οι πειρασμοί του δυός μου. Ο δυός μας είναι για τους Έλληνες και τους κατοίκους της Ανατολικής Μεσογείου ο βασιλιάς των φρέσκων αρωματικών. Οι μαγείρισες που ακολουθούν την παράδοση δεν παραλείπουν να τονίζουν τη γεύση κάθε σαλάτας, από το μαρούλι μέχρι το λάχανο και την ντομάτα, με μερικά φυλλαράκια δυόσμου. Καλλιεργείται ευκολότατα. Ο καθένας μπορεί να έχει μια γλάστρα δυόσμου, ακόμα και στο περβάζι του παραθύρου. Ο συνηθισμένος δυόσμος είναι αγαπημένο μυρωδικό από τα αρχαία χρόνια, αλλά δεν είναι μοναδικός. Υπάρχουν κάπου 600 διαφορετικά είδη, από τα οποία ο δυόσμος peppermint, με πολύ έντονη γεύση, χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για ποτά, οδοντόπαστες, κρέμες, λοσιόν που γαργαλούν την επιδερμίδα, αφήνοντας την αίσθηση ψύχους. Το ζεστό ρόφημα με δυόσμο είναι το κλασικό κέρασμα στο Μαρόκο και την Τινησία. Προσφέρεται σε μικρά ποτηράκια με σχήμα τουλίπας και εκτός από μπόλικη ζάχαρη, του προσθέτουν και 2-3 σπόρους κουκουνάρι που επιπλέουν στην επιφάνεια του ζεστού ποτού. Από τους Ευρωπαίους του Βορρά, οι Βρετανοί είναι εκείνοι που αξιοποίησαν ιδιαίτερα το δυόσμο με τη διάσημη σάλτσα μέντας, την οποία σερβίρουν πάντα με το ψητό αρνί. Επινόησαν επίσης τις διάσημες σοκολάτες με δυόσμο. Εκτός από φρέσκα φύλλα, ο δυόσμος χρησιμοποιείται και ξερό στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το άρωμα και η γεύση των ξερών φύλλων είναι πολύ διαφορετικά από του φρέσκου. Έτσι, αυτοί που ξέρουν, βάζουν αποξηραμένο δυόσμο στους κεφτέδες ή σε χειμωνιάτικες σούπες. Είναι εύκολο να ξεράνετε δυόσμο, κρεμώντας κλαδάκια στην κουζίνα. Δύο κοπέλες συζητούν για δίαιτες.
Πάλι πήρα κιλά. Δεν αντέχω άλλο. Πώς θα καταφέρω να τα χάσω μέχρι να αρχίσει το πανεπιστήμιο?
Μια χαρά είσαι.
Τι μια χαρά? Δεν βλέπεις πόσο με στενεύει το τζιν μου? Πρέπει να κάνω δίαιτα.
Τι δίαιτα? Γιατί δεν μειώνεις λίγο αυτά που τρως? Θα χάσεις το βάρος που θέλεις αργά και σταθερά.
Μια φίλη μου στο πανεπιστήμιο μου σύστησε μια χημική δίαιτα.
Χημική δίαιτα? Τι σημαίνει αυτό?
Με αυτά που τρως επηρεάζεις το μεταβολισμό σου και χάνεις κιλά πολύ γρήγορα. Μπορείς να χάσεις και 2 κιλά σε μια εβδομάδα.
Σοβαρά? Και τι τρως?
Τις 3 πρώτες μέρες τρως μόνο κρέας, κοτόπουλο για παράδειγμα. Τις 3 επόμενες μόνο πατάτες. Μετά για 3 μέρες τρως μόνο φρούτα.
Μα τι λες, βρε Άννα, γίνεται να τρως μόνο κρέας ή μόνο πατάτες και αυτό για 3 συνεχόμενες μέρες?
Γίνεται, πώς δεν γίνεται?
Μα αν το κάνεις αυτό, θα χρειαστεί στο τέλος να σε πάμε στο νοσοκομείο. Δεν αντέχει κανένας άνθρωπος με αυτά που λες.
Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο χάνεις γρήγορα τα κιλά που θέλεις.
Μα βάρος μπορείς να χάσεις και με πιο απλό τρόπο. Δεν χρειάζεται να υποφέρεις τόσο. Θα αρρωστήσεις. Θα σου βρω εγώ μια δίαιτα που και τα κιλά σου θα χάσεις και δεν θα χρειαστεί να σε τρέχουμε στο νοσοκομείο.
Τώρα μου θυμίζεις τη μαμά μου. Όλο μου λέει να προσέχεις τι τρως. Όχι όλο έτοιμα και σαν χλαμάρες από τα fast foodάδικα. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που άρχισα να μαγειρεύω λίγο στη Θεσσαλονίκη, μη φανταστείς τίποτα δύσκολο. Τίποτα φακές, φασολάκια με πατάτες, κανένα σπανακόριζο. Τρώω καλύτερα και το διασκεδάζω κιόλας.
Και η μαμά έτσι λέει, ότι η μαγειρική είναι μια πολύ ωραία απασχόληση.
Κορίτσια, ελάτε. Έτοιμη ψαρόσουπα.
Ερχόμαστε, μαμά.
Οι μαθητές διαβάζουν, μαθαίνουν, γυμνάζονται, τρέχουν, παίζουν. Κουράζονται πολύ και έχουν ανάγκη από ενέργεια, αλλά όχι από λύπη. Ποια πρέπει να είναι η διατροφή τους? Το γερό πρωινό είναι απολύτως απαραίτητο. Καλό είναι να περιλαμβάνει φρούτο ή χυμό φρούτου, γαλακτοκομικά προϊόντα και δημητριακά, ψωμί ή φρυγανιές με τυρί ή μέρα παραμέρα ένα αυγό. Οι μαθητές χρειάζονται συχνά και μικρά γεύματα. Μεταξύ του πρωινού, του μεσημεριανού και του βραδινού γεύματος, καλό είναι να τρώνε κολατσιό. Προσοχή όμως στις τυποποιημένες τροφές από το κηλικείο του σχολείου. Καλό είναι να τις αποφεύγουν και να προτιμούν ένα σάντουιτς, τόστ με τυρί ή γαλοπούλα, μια σπιτική τυρόπιτα ή ένα φρούτο. Κάθε εβδομάδα πρέπει να καταναλώνουν τουλάχιστον μια φορά ψάρι και όσπρια, 2 με 3 φορές κρέας και άφθονα λαχανικά και φρούτα. Οι μαθητές, όπως όλοι μας, πρέπει να αποφεύγουν την πολλή ζάχαρη, τα τηγανιτά και τις παχές σάλτσες. Για να αναπληρώσουν τις μεγάλες ποσότητες υγρών που αποβάλλουν με τον υδρότα καθημερινά, δεν πρέπει να πίνουν αναψυκτικά, αλλά τουλάχιστον 1 λίτρο νερό κάθε μέρα.
Η Κεραρίνη μαγείρισα, με λέει τρελαντώνει, ζουρλαντώνει, λολαντώνει, και η ξαδέλφη μου η Κλειώ λέει πως κάνω ό,τι αταξίες κάνουν τα παιδιά μέσα στα βιβλία. Όλοι με λένε σκανδαλιάρι, όμως δεν φταίω εγώ. Ξέρω να ξεχωρίζω το καλό από το κακό, μα είναι σαν να έχω μέσα μου μια φλογίτσα που όταν γίνεται φωτιά κάνω πράγματα που οι άλλοι δεν τα κάνουν. Τούτο το καλοκαίρι μένουμε με τα αδέλφια μου στους θείους μας στον Πειραιά για τις διακοπές. Είμαι αρχηγός μιας παιδικής συμμορίας και τους παρασύρω σε ένα σωρό τρέλες. Όμως με σέβονται, αφού και οι μεγάλοι παραδέχονται τα προτερήματά μου. Ο Αντώνης ψέματα δεν λέει. Αφήστε που δεν είμαι μαρτυριάρης και που στον Πετροπόλεμο θα προστατέψω τη Μαρίδα και ασπάσω το κεφάλι μου. Είμαι και γενναίος. Τις προάλλες, όταν με δάγκωσε ο Ντόνος σκύλος του βασιλιά που μένει δίπλα μας, κιχ δεν έβγαλα. Και ξέρετε πως πονούσα. Περισσότερα πάντως θα σας πει η Πινελόπη Δέλτα, η συγγραφέας που με έκανε βιβλίο.
Μέρι Πόπινς, η γκουβερνάντα μάγισσα. Σε ένα μικρό σπίτι, στον αριθμό 17 της δενδροστοιχίας των Γερασιών, έφτασα σπρωγμένη από τον ανατολικό άνεμο την ώρα που ο ήλιος βασίλευε στο βάθος του πάρκου. Εύκολα με αναγνωρίζετε. Φορώ ένα καπέλο στολισμένο με λουλούδια, στενή ζακέτα και φούστα μακριά. Και το κυριότερο, στο χέρι κρατώ την αγαπημένη μου ομπρέλα που για λαβή έχει ένα ξυλόγλυπτο πολύχρωμο παπαγάλο. Θα σας αρέσει πολύ η μικρή βαλιτσούλα μου από που γουρουνίσιο δέρμα. Αμφιβάλλω όμως αν θα θέλατε να σας κεράσω από το μουρουνόλαδο που πίνω. Μπορώ όμως να το μετατρέψω για σας σε σιρόπι λεμονιού ή φράουλας ή και σε γαλατάκι. Έτσι, για κάτι πιο θρεπτικό. Μαζί θα ταξιδέψουμε με μαγική πηξίδα σε Ανατολή και Δύση, σε Νότο και Βορρά. Θα γνωρίσουμε Εσκιμώους και Ινδιάνους και Αφρικανούς με φτερά. Μου αρέσει να κολώ λαμπερά αστέρια στον ουρανό ή να ψωνίζω τα χριστουγεννιάτικα δώρα μου παρέα με τη μάγια την Αραϊδούλα. Α, δεν σας συστήθηκα. Είμαι η Μέρι Πόπινς, η γκουβερνάντα του Μάικλ και τη Τζέιν. 2 χαριτωμένων παιδιών που μ' αγαπούν, αν και με βρίσκουν λίγο αυστηροί. Ζούμε και οι τρεις στο ομώνυμο βιβλίο της Πάμελα Τράβελς, που θα σας γοητεύσει. Ταξιδεύω με ένα βιβλίο. Τι μπορεί να έχουν μέσα τα βιβλία? Τούτο το ερώτημα γύριζε στο μυαλό μου όταν ήμουν 3 ή 4 χρονών. Στο σπίτι μας διάβαζαν όλοι. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Βλέποντας τα πρόσωπά τους καθώς έσκυβαν πάνω στα βιβλία, παρατηρούσα ότι μερικές φορές χαμογελούσαν, άλλοτε έδειχναν λυπημένοι και άλλοτε γύριζαν τις σελίδες με αγωνία. Δεν έδειχναν να μ' ακούν όταν τους μιλούσα και αν τελικά μου έδιναν προσοχή, έμοιαζαν σαν να είχαν γυρίσει από κάπου. Γιατί δεν με έπαιρναν μαζί τους? Τι είχαν μέσα τα βιβλία? Ποιο ήταν το μυστικό τους που δεν μου έλεγαν και μένα? Και τότε έμαθα να διαβάζω. Έμαθα το μυστικό των βιβλίων, ότι έχουν τα πάντα μέσα. Όχι μόνο νεράιδες, ξωτικά, πρίγκιπες και κακές μάγισσες, αλλά και σένα και μένα, τις χαρές και τις λύπες μας, τις ελπίδες και τις έγνοιες μας, το καλό και το κακό, η αλήθεια και το ψέμα, η φύση και το σύμπαν, όλα βρίσκονται στα βιβλία. Ο Κώστας είναι στο σπίτι του Θωμά και παίζουν ηλεκτρονικά. Κάποια στιγμή λέει στο Θωμά.
Βαρέθηκα μέσα. Είσαι για κανένα σινεμά.
Τι παίζεις στους κινηματογράφους, ξέρεις?
Το γράφει εφημερίδα. Περίμενε να δω. Ουάου, έφερε το καινούργιο Χάρι Πότερ. Πάμε να το δούμε.
Και το ρωτάς. Φύγαμε. Πού το παίζει?
Το πιο κοντινό σινεμά είναι το Ιντεάλ. Έχει προβολές στις 4 και 10, στις 7 και 20 και στις 10 και μισή.
Αν φύγουμε τώρα, προλαβαίνουμε άνετα την προβολή των 7 και 20.
Ωραία, πάμε.
Ποια ταινία να δούμε? Ο Τζίμις και ο Δημήτρης θέλουν να πάνε σινεμά. Διαβάζουν στην εφημερίδα για τις ταινίες της εβδομάδας.
Τι λες, πάμε στο Μαντολίνο τη Λογοκορέλη?
Δεν την ξέρω την ταινία. Τι υπόθεση έχει?
Δεν ξέρεις το Μαντολίνο? Έχει γίνει σάλος με αυτή την ταινία σε Ευρώπη και Αμερική. Εξάλλου έχει γυριστεί στην Ελλάδα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε.
Στην Ελλάδα, για δώσε μου την εφημερίδα να διαβάσω την υπόθεση. Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Σκηνοθεσία Τζον Μάντεν. Πρωταγωνιστούν Νίκολας Κέιτζ, Πενέλοπη Κρούζ, Κριστιαν Μπέιλ, Ειρήνη Παπά. Το 1941, σε ένα χωριό της Κεφαλονιάς που ετοιμάζεται να γευτεί τη φρίκη του πολέμου, ο καλόκαρδος λοχαγός μιας ιταλικής στρατιάς κατοχής ερωτεύεται την πανέμορφη κόρη του ντόπιου γιατρού. Η ταινία είναι μια ιστορία αγάπης και πολέμου, έρωτα και τραγωδίας. Περιλαμβάνει μαγευτικά τοπία από το νησί της Κεφαλονιάς και σκηνές από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Υπάρχουν αρκετοί βέβαια που αντιμετώπισαν την ταινία και το ομώνυμο μυθιστόρημα, το οποίο μεταφέρεται στην οθόνη, ως τίποτα περισσότερο από ένα ιστορικό ρομαντικό άρλεκιν. Πολλοί μίλησαν για τις σοβαρές ανακρίβειες που υπήρχαν σε βάρος της ελληνικής ιστορίας.
Τι λες, πάμε?
Πάμε, αν και δεν μου πολύ αρέσουν τα ρομάντζα.
Μπορεί να είναι ρομάντζο, αλλά είναι ιστορική ταινία. Θα μάθουμε για τον πόλεμο στην Ελλάδα.
Ναι, εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει η ιστορία. Αρκετά μας κουράζουν στο σχολείο με αυτήν.
Ούτε εμένα με ενδιαφέρει η ιστορία. Αλλά καλό είναι να μάθουμε για τον πόλεμο και θα μάθουμε με ευχάριστο τρόπο βλέποντας μια ταινία.
Καλά, θα έρθω. Παρόλο που θα προτιμούσα κάτι άλλο.
Ο κόσμος της Σοφίας. Παιδική περιπέτεια φαντασίας σε σκηνοθεσία Έρικ Γκούσταφσον. Με τους ίδιους Στορτσάιν, Τόμας Βαν Μπρόμσεν. Το πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο φιλοσοφικό παραμύθι του Γιον Στάιν Γκάρντερ, στο οποίο μια έφηβη ταξιδεύει στο σύμπαν της ιστορίας, ζώντας από κοντά την αρχαία Ελλάδα, την Αναγέννηση και άλλες σημαντικές εποχές, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο σαν μεγάλο επεισόδιο της Πίπης της Φακιδομήτης στη χώρα των θαυμάτων. Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο της Αγγελικής Βαρελά «Αρχίζει το μάτς». Στο απόσπασμα αυτό, οι δύο μικροί ήρωες, ο Φώτης και ο Φίβος, εκφωνούν έναν φανταστικό αγώνα. Δείτε τι αποτελέσματα είχε αυτό στη μητέρα του, στη Μάγια. Την άλλη μέρα, ο Φώτης και ο Φίβος έπαιζαν με τα στρατιωτάκια και τα αυτοκινητάκια τους στο δωμάτιό τους. Ο Φώτης εκφωνούσε έναν αγώνα και ο Φίβος σεγκοντάριζε. Η Μάγια, περαστική έξω από το δωμάτιο, στάθηκε να ακούσει. Και τόσο πολύ μπερδεύτηκε, ώστε δεν ήξερε αν βρίσκεται στον 20ο αιώνα μετά Χριστόν ή στον 5ο αιώνα π.Χ. με όλα τα μέσα της τεχνολογίας, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πλυντήρια και μίξερ. Ο γιος της έλεγε: «Φίλοι ακροατές, σας μιλούμε από το χώρο της Ολυμπίας και συγκεκριμένα από το Ολυμπιακό χωριό με τα σπιτάκια, τα ζεστά λουτρά, τα ντους και τις παλέστρες για τους αθλητές. Οι οργανωτές των αγώνων τρέχουν πάνω κάτω, φροντίζουν για όλα. Τα μεγάφωνα δίνουν οδηγίες. Ο γυμνασιάρχης προσέχει με άγρυπνο μάτι. Ο παιδοτρίβης τρίβει έναν αθλητή. Ένας άλλος ξύνει έναν άλλον». Η Μάγια δεν άντεξε άλλο. Άνοιξε την πόρτα και παρακάλεσε: «Αφήστε με καλέ και εμένα να παίξω μαζί σας. Φώτη, άφησε με να εκφωνήσω το τέλος του αγώνα». Ο Φώτης της παραχώρησε τη θέση του με μεγάλη χαρά. Έμειναν τρεις αρματοδρόμοι. Ένας από την Καμάρινα, ένας μελαμψός από τον Σελινούντα και ο τελευταίος ο εξένετος, ο Ακραγαντίνος. Ο εξένετος φίλη μου κρατά την ψυχραιμία του, κανονίζει σωστά το ρυθμό των αλόγων και δεν τα χτυπά με το μαστίγιο για να μην αφηνιάσουν. Κάτω από τα επιδέξια χέρια του και το σωστό ζύγιασμα των ηνίων, τα άλογα τρέχουν με γρήγορο καλπασμό, χωρίς όμως να βάζουν ακόμη όλοι τους τη δύναμη. Τα δύο άλλα άρματα έχουν ξεπεράσει τον εξένετο στην προτελευταία στροφή, όταν τα δύο μεσαία άλογα του πρώτου άρματος λυγίζουν σαν σπασμένα κλαριά και πέφτουν κάτω. Ένα «Α!» ακούγεται από τις εξέδρες. Όλος ο κόσμος σηκώνεται όρθιος. Οι δούλοι τρέχουν να περιποιηθούν τον τραυματισμένο αρματοδρόμο που πετάχτηκε 10 μέτρα μακριά. Άλλοι παίρνουν έξω από τον αγωνιστικό χώρο τα άλογα και το άρμα. Βρισκόμαστε στην τελευταία ευθεία. Ο εξένετος ζυγίζει τα γκέμια και τα άλογα κάνουν μια ξέφρενη κούρσα. Για λίγα δευτερόλεπτα ο κόσμος νομίζει ότι το άρμα του εξένετου πετά. Ο αρματοδρόμος από την Καμάρινα βλέπει το άρμα του αντιπάλου του να προσπερνά δίπλα του σαν σαΐτα. Μα είναι πια αργά, γιατί δεν μένουν παρά λίγα μέτρα ως το τέρμα. Ο εξένετος κερδίζει με αρκετή διαφορά. «Τίνελα! Εξένετε! Τίνελα! Τίνελα!» Και τώρα, φίλοι μου τηλεθεατές, σας μεταφέρουμε στον Ακράγαντα με τη Eurovision. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί στο δρόμο με σημαίες και δάφνες. Η πόλη στολίστηκε με γυρλάντες. Μια μεγάλη πομπή από 500 άσπρα άλογα ετοιμάζεται να τον προϋπαντήσει. Οι ζητοκραυγές έχουν φτάσει μέχρι τον ουρανό. Οι ρεπόρτερς τρέχουν στον πατέρα του εξένετου και του παίρνουν συνέντευξη. «Πώς σας φάνηκε η νίκη του παιδιού σας?» Ο πατέρας δεν μπορεί να μιλήσει. Τα δάκρυα αυλακώνουν τα σκαμμένα του μάγουλα. «Χαρά στον πατέρα! Χαρά στον Ακράγαντα, την πόλη που γέννησε έναν τέτοιο νικητή!» «Αγαπητοί τηλεθεατές, πρέπει να σας αφήσω, γιατί μου φαίνεται πως μου κάει και πάλι το φαΐ. Χαίρετε!»
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις των 8 από το αθλητικό πρόγραμμα. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, μετά από πρόταση της Αθήνα 2004, αποφασίστηκε να αλλάξει το σχέδιο στην εμπρόστια πλευρά των Ολυμπιακών μεταλλίων. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε το νέο σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζεται το άγαλμα της νίκης του Παιωνίου με φόντο το Καλλιμάρμαρο. Η Αθήνα 2004 θα παρουσιάσει επίσημα το σχέδιο των μεταλλίων την Τετάρτη. Την ίδια μέρα θα αποκαλυφθεί το σχέδιο για την πίσω πλευρά του μεταλλίου. Λέγεται ότι το σχέδιο αυτό θα είναι μια αρχαία θεότητα. Η αριθμητική σειρά των αγώνων θα αναφέρεται με λατινικά στοιχεία. Με ελληνικά θα αναγράφονται οι λέξεις «Ολυμπιάδα της Αθήνας». Συνεχίζομαι με άλλες ειδήσεις. Συγχαρητήρια. Κέρδισες ένα μετάλλιο για μια ακόμα χρονιά. Είσαι ευχαριστημένη?
Πολύ ευχαριστημένη. Νομίζω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα αυτήν την περίοδο.
Ήρθες εδώ με φετινή επίδοση 11.04 και έκανες 10.96. 3 εκατοστά πάνω από το ατομικό σου ρεκόρ.
Η φετινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη λόγω του τραυματισμού μου. Ο στόχος μου εδώ ήταν να τρέξω κάτω από τα 11 δευτερόλεπτα και χαίρομαι που τα κατάφερα.
Στην αρχή της κούρσας φάνηκες να μένεις λίγο πίσω σε σχέση με την Αμερικανίδα και την Τζαμαϊκανή. Είχες κάποιο πρόβλημα στην εκκίνηση?
Όχι ακριβώς. Συνήθως επιταχύνω μετά τα 60 μέτρα, αλλά αυτή τη φορά δεν μπόρεσα να τις φτάσω.
Πώς είδες τη νίκη της κοπέλας από την Τζαμάικα?
Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό φαινόταν και από τους ημιτελικούς.
Ο επόμενος στόχος σου είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
Ακριβώς. Αν συνεχίσω την προετοιμασία μου με τους ίδιους ρυθμούς, νομίζω ότι θα είμαι μέσα στα μετάλλια.
Σου ευχόμαστε να ανέβεις και πάλι στο βάθρο των νικητών. Και γιατί όχι και στο ψηλότερο σκαλί.
Τα φώτα του Μπερδέ σβήσανε και η αυλαία της σκηνής ανοίγει. Και οι φιγούρες ζωντανεύουν. Ακούσατε, ακούσατε.
Όχ, μανούλα μου. Πάλι αυτός ο μαλαγάνας. Όχ, δεύτερη φορά με ξυπνάει. Τώρα θα δεις και θα ακούσεις καλά. Ωχ, σε πέτυχα, Διάνα. Το έβαλες στα πόδια. Τώρα μπορώ να συνεχίσω τον ύπνο και το όνειρο. Ωραίο όνειρο έβλεπα. Είχε ανοίξει ο Θεός τους πανάγαθους ουρανούς και έβρεχε καρβέλια και εγώ τα μάζευα. Θα μου πεις, άλλο να τα βλέπεις και άλλο να τα μαζεύεις. Ωχ, Θεούλη μου. Μη με παιδεύεις άλλο. Φτάνει η πείνα μου. Αχ, πείνα σκληρά, δίψα σκληρά. Τι είπα να θυμάσαι, Φράγκο, για δε φαίνεσαι. Τάλιρο, δε με θυμάσαι. Τι τα θες, τι τα γυρεύεις. Ο ύπνος είναι και γιατρός. Εγώ κάνει ξάπλες εγώ. Good night.
Και πάλι άτυχος ο Καραγιώτης. Παίρνοντας τον ύπνο του ονείρου, βγαίνει έξω από την παράγκα η Αγγλαία η γυναίκα του. Ετοιμάζεται να φύγει για να πάει να ξανδουλέψει. Πριν φύγει όμως, αρχίζει να σκουπίζει την παράγκα, να ξεσκονίζει σαν καλή νοικοκυρά. Ξαφνικά βλέπει τον Καραγιώζη να κοιμάται.
Καραγιώζη!
Πάλι
κοιμάσαι, μωρέ, πάνω στην κασέλα.
Πού θες να κοιμάμαι, ρε γυναίκα, στο πάτωμα.
Μπερδεύτηκες, καημένε μου, μέσα στο τσουβάλι και έγινες ένα.
Ένας είμαι.
Έλα, σήκω να πας να δουλέψεις. Τα παιδιά πεινάνε. Δεν έχουνε ψωμί να φάνε.
Με αυτό το ψωμί θα με ξεκάνετε. Την προηγούμενη εβδομάδα σας έφερα μισό κιλό. Το φάγατε όλο. Έλα ρε Αγλαία, γιατί το κάνεις. Έλα ρε Αγλαία μου, αγνέκα μου, μη κλαις. Μη κλαις και είναι χρουσουζιά. Άντε.
Καλά.
Μη κλαις.
Και μη πήρε και μελά το παραπολό.
Κλαις.
Ναι.
Έλα, έλα Καραγιωζάκη μου, πάψε.
Πάψε.
Εγώ έπαψα.
Εσύ είχες αρχίσει πιο πρώτα.
Καραγιώζη μου, Καραγιωζάκη μου, θα πας να δουλέψεις.
Θα πάω, στορκίζομαι. Να μου έρθει μπόμπα και αυτή να είναι αποφελώ και εγώ πίσω από το βουνό να μην με πάρει καθόλου.
Εγώ φεύγω τώρα. Αντίο.
Good luck. Κι εγώ πάω να πάρω το δισάκι μου. Να φύγω τραγουδώντας την πείνα μου. Ωρα τέρτια. Ρουφιάνα πίνα τέλειωτη.